У эфира радио «Свобода». У Минску 22 годины. Тут Алена Радкевич. Сегодня в программе. Завершается прием документов на платные отделения ВНУ. Тягом года кошты на коммерческое навучание выросли амаль у два раза. Поводле ЦВК зарегистрированы 422 инициативные группы претендентов у депутаты. Отсев поравнально с попередними выборами удвоя меньше. На Игналинской АЭС отключился турбогенератор. Выпрацовка энергии спынилася. Поводле керавництва станции змена у радиационного фону за спынение АЭС не было. Амбасада Литвы у Беларуси обновила прием документов на визы и теперь працуе у звычайном режиме. Гэта да іншае после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка. Сегодня у свете. Неудачей завершился черговый раунд перамовов об либерализации сусветного гандлю в Женеве. Злученные Штаты и Индия не смогли досягнуть компромиссу в справе тарифов на сельскохозяйственную продукцию. Перамовы представников сусветной гандлевой организации об либерализации сусветного гандлю протягиваются 7 годов. Однако покуль яны не принесли выников за рознагалосся помеж развитыми и развиванными краинами. Ситуация с правами человека у Китая не полепшилась напередодні Олимпийских гульнев, заявила правооборонная организация «Международная амнистия». Поводле ее даденных, за опошний год у Пекине были арештованы тысячи прихильников реформов. Удельников протестов улады спробовали прибрать со столицы. Многие из арештованных, как свержают, были накированы на тяжкие працы. Китай это обвинувачені откидая. Военно-поветренные силы Туреччины нанесли удары по позициях курдских воевников на повночі Іраку. Поводле військовців, яны бомбавалі пячори, дзе хаваліся ваявнікі курдскай рабочай партыі. Сярод іх ёсць страты. Гэта ўжо трэці за апошні тыдзень налёт турецкіх ваенных самалётаў на пазіцыі курдскіх сепаратыстаў на повночі Іраку. На мяжі паміж Індыі і Пакістанам у раёне Кашміра адбыліся ўзброеныя сутыкненні. Як паведамляюць індыйскія крыніцы, у панядзелак аддзел пакістанскіх вайскоўцаў перайшоў мяжу і застрэліў індійскага салдата, пасля чаго пачаўся бой. Ад часу абвяшчэння ў 47-м годзе незалежнасці Індыі і Пакістану паміж гэтымі дзяржавамі двойчы пачыналіся войны, прычынай якіх было пытанне пра прыналежнасць Кашміру. У іракскай правінцыі Дыяла на поўначы ад Багдаду амерыканскія і іракскія вайскоўцы праводзяць аперацыю супраць ваявнікоў Аль-Каіды. Нестабільнасць у гэтым рэгіёне разглядаецца як фактар, які ўплывае на бяспеку ў Багдадзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Завершается прием документов на платное отделение белорусских ВНУ. Абитуриенты сёлета шакаваныя ростом ценаў на адукацыю. При гэтым скарачаецца доля бюджэтных месцаў у дзяржаўных інстытутах. Якія наступствы пацягне за сабой камерцыялізацыя навучальных установаў, высвятляў Ігар Карней.
Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне ў ВНУ Беларусі выраслі амаль у два разы. Лідар у гэтай гонцы – галоўная навучальная установа краіны – Беларускі дзяржаўны універсітэт. Тут на самых запатрабаваных факультэтах цены перасягнулі 2000 даляраў. Адмыслоўцы прадказваюць яшчэ больш радыкальнае падвышэнне коштаў платнага навучання ў наступным годзе, калі рэальна адчуюцца выдаткі згорнутай адукацыйнай рэформы. Рэч у тым, што выпускнікамі сярэдніх школаў стануць вучні, якія пачыналі навучанне па 12-гадовай эксперыментальнай праграме, а таксама цяперашнія 11-класнікі. Як мяркуе былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлаў, уладам трэба пільна адсочваць сітуацыю з камерцыялізацыяй сферы вышэйшай адукацыі.
Например, я бы посоветовал сегодня власти вот все платные места в вузах трансформировал в бюджетные, и этот вопрос бы решался. А если они просто хотят еще количество платных мест, ну это будет видно.
Отличаны летась за палітычную актыўнасць 4-го курсу Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Юрась Алейнік цяпер вучыцца на бюджэтнай аснове ў дзяржаўным універсітэце вышэйшая школа економіки у Москві. Дипломи той же вищої школи економіки мають високу котировку у Європі, тоді як білоруські виключно для внутрішнього користування.
Мені було диво, що там існують бюджетні місця, а ще більшим дивом, скільки цих місць. Пропорція 260/40 перевага бюджетних місць. А то, що у Білорусі підвищаються кошти, це мені так само вельми знайомо. Були роки, коли мої одногрупники за год 5 разів підписували додатки до домовів, 5 разів на год підвищалися кошти за нову.
У своїм знакомітим телезвороті до виборців у лютим 2006 году кандидат у президенти, екс-ректор Білоруського державного університету Олександр Казулін резко критикував реформи, розпочатої Міністерством едукації з подачі керівництва країни. Серед іншого, шматгодовий керівник БДУ казав, що колишній флягман вищої школи перетворюється у комерційну установу, де тримати едукацію можна тільки за гроші. Ольга Казуліна, старейша дочка осудженого політика, на просьбу Радіо Свобода передала некілька тезисів колишнього ректора БДУ відносно реформи у системі вищої едукації. На думку Казуліна, цитую, «Лукашенко докладно повторює соціальний експеримент Сталіна, який у середині 30-х увів плату за тримання завершеної середньої едукації, тобок закрив шлях у вищої навчальні установи для більшості молодих людей». У наш час, поводле Казуліна, так само застається делікатна специфіка гэтага питання. Лукашенко спрабує перешкодить молоді отримлювати вищейшую адукацію у Європі, де молодые люди самі змогуть переконаться, чого вартая хлуслівая пропаганда режиму. Спадар Казулін б'є тривогу і адносно того, що імкліво комерціалізується система адукації. Гэта суперечить Конституції Республіки Білорусь, яка гарантує право на безплатну адукацію. Кількість бюджетних місцев імкліво скорочається, але насамрэч і яны не з'являються безплатними, покольки випускників ВНУ примушають по некалькі гадоў адпрацовувати ва умовах екологічно забруджених районов. Конец цитування.
Розказував Ігор Корній. Максимальный кошт навучання студента у першого курсу дзённага аддзялення ў БДУ складзе 4 200 000 рублёў за год. Такая цана ўстаноўлена на спецыяльнасць бізнес-адміністравання. У групу найбольш дарагіх увайшлі таксама спецыяльнасці юрыдычнага, гуманітарнага, эканамічнага факультэтаў, факультэту міжнародных зносінаў і некаторыя іншыя. У другую, паводле цаны групу, уключаныя спецыяльнасці факультэту прыкладной матэматыкі, замежныя мовы, псіхалогія, сацыялогія, большасць спецыяльнасцяў факультэту журналістыкі і біялагічнага факультэту. І менш за ўсё заплацяць першакурснікі механіка-матэматычнага і хімічнага факультэту, а таксама шэрагу спецыяльнасцяў гістарычнага факультэту. А зараз параўнаем беларускія цэны з цэнамі ў суседзяў. Якая сітуацыя з платным навучаннем у Літве і Латвіі, высвятляла Таццяна Поклад.
У Литве платная высшая адукацыя існуе як у прыватных вышэйшых навучальных установах, так і у дзяржаўных. У дзяржаўных навучальных установах, у дзяржаўных універсітэтах студэнты мусяць плаціць за вучобу, калі іх акадэмічная паспяховасць недастатковая, і кожны раз рашэнне аб гэтым прымаюць студэнцкія прадстаўніцтвы. Трэба адзначыць, што ў Літве ўвесну досыць горача абмяркоўваўся новы законапраект, прапанаваны прэзідэнтам Адамкусам, адносна таго, каб увесці перавод на абавязковае платнае навучанне для ўсіх студэнтаў, якія хаця б адзін прадмет у часе сесіі здалі менш, чым на 8 балаў. Але гэты законапраект Сойм не прыняў. Абмеркаванне гэтага законапраекту адкладзена да наступнай сесіі. Большыня парламентароў кажа пра тое, што наўрад ці на восеньскай сесіі такі непапулярны законапраект будзе прыняты. Студэнты тым часам папярэджваюць, што ў восень пачнуцца страйкі, дэманстрацыі. Падобныя сітуацыі ўжо былі некалькі гадоў таму ў Літве. Сістэма крэдытаў, якая існуе ў Літве для таго, каб пакрываць часткова альбо цалкам кошты на платнае навучанне, не настолькі добра распрацаваная, як адзначаюць аналітыкі, як у суседняй Латвіі. У Латвіі для большіні студэнтаў прапаноўваюцца крэдыты, і досыць шмат студэнтаў з тых, хто вучыцца на платным навучанні, выкарыстоўваюць магчымасць мець гэтыя крэдыты. У Літве крэдыты прапаноўваюцца студэнтам прыватнымі банкамі, звычайна гэта банкі, з якімі падпісваюць дамовы самі універсітэты. Ну і апраша таго, існуюць розныя крэдыты, якія даюцца на бытавыя выдаткі, на кватэры, не толькі на пакрыццё навучальных коштаў. Трэба адзначыць, што ў Літве ёсць і прыватныя навучальныя установы, дзе студэнты маюць магчымасць вучыцца бясплатна. Адной з такіх вышэйшых навучальных установаў, у якой студэнты могуць вучыцца як платна, так і бясплатна, якая не з'яўляецца дзяржаўнай, з'являється Європейський гуманітарний університет у Литві. При наборі прикладно встановлена така квота, коли група набирається у 30 чоловік, то тільки 4 чоловіки будуть мати можливість вчитися безплатно, останні мусять платити. І коли група менше, 15 чоловік, то тоді тільки 3 студенти мають можливість вчитися безплатно, останні повинні платити.
Звільнити це на поклад. В Україні кошти платного навчання складають на год від 600 до 3600 доларів. У Росії розкид між цінами навчання значно більший – від 1500 доларів на год у провінційному ВНУ до 5-6 тисяч доларів на год у Москві і Санкт-Петербургу. У найбільш престижних ВНУ на деяких факультетах плата ще вищіша. Наприклад, юрфак Московського університету буде коштувати студенту амаль 10 тисяч доларів на год, а вищіша школа економіки – 15 тисяч. Де взяти гроші на платну адукацію? Про це ми поговоримо одразу після обвістки.
Пересекши межу сучасної Білорусі, не показуючи візи, не марнуючи часу на митний контроль. Де таке можливо? А я вам скажу, у литовському курортному містечку Друскінніки, де знаходиться дитячий санаторій Білорусь. Тут лікуються ДЦП, дитячий церебральний параліч. Корпуси санаторія і земля вокруг їх – це білоруська територія. Так що відчиняємо брамку і опинаємося у Білорусі. Нове подорожжя свободи у литовські Друскінніки і у Друскінніцьку Білорусь.
Подорожжя Тетяни Сапич у Друскінніки одразу після випуску новин. Ви слухаєте Радіо Свобода. Таким чином, де взяти гроші на платну адукацію? На це питання відказували городенці, переважно студенти.
Я лично учусь на бюджетной форме обучения, но, по-моему, это вообще очень насущный вопрос для всех студентов, потому что плата дорожает. Я учусь в Гродненском университете Янки Купала. Очень плата высокая. Как я помню, на моем факультете около 1200 условных единиц. У меня лично в группе все стараются работать еще плюсами, потому что родители не в состоянии. Мало того, что оплачивать учебу, прокормить, одеть ребенка.
В большинстве случаев платят родители, оплачивают учебу родители. Редко-редко, когда начинают работать сами, начинают работать где-то с старших курсов, начиная с 4-5 курса. Вот, но, естественно, полностью компенсировать оплату не могут, все равно родители помогают. Других вариантов, честно говоря, наверное, и не существует.
И по поводу работы. Вообще студентам очень сложно в нашем городе именно, ну, устроиться на работу. Даже если бы они и хотели, потому что желание очень большое у них есть, то есть устроиться и самим оплачивать, но не получается.
Ну, здесь в Гродно нет. Я знаю, в Минске можно зарабатывать. То есть найти себе работу плюс оплачивать учебу. Я на бесплатном поступила в Минск. Вот, хочу себе работу найти, чтобы оплачивать как-то расходы на учебу и на все остальное.
Большинство студентов, наверное, берет деньги все-таки у родителей. Но есть вариант заработать. Я сам минский студент. Я знаю, что у нас много моих одногруппников зарабатывают сами. Фуры разгружают.
Я в прошлом году учился сам на платном. Родители платили, стоило около 2 300 000 за год. Вначале взяли кредит, а потом выплачивали его.
А как удалось на бесплатный перевестись?
А я перепоступил, опять сдал централизованное тестирование и перевелся на бесплатный, правда, на первый курс.
Сегодня на факультет правознавства набирает очень мало людей, всего 15 человек. Мой сын не прошел на бюджетную форму навучання, и тому...
Сегодня написали заяву на платное
отделение. Сегодня написали заяву и заключили домову такую. Я подписался, как батька, что згоден с этим. Но еще будет конкурс до 2 жнивня, и только 2 жнивня будет ведомо, чи пройдет он навод на платную основу.
В умовах сказано, сколько треба платить?
Умовно кажучи, около 3 000 000 за год.
А питання свободи у городні, де взяти гроші на платну адукацію. Чи дає сьогоднішня білоруська система адукації достатково ведов і професійної перспективи? Чим відрізняються білоруський і литовський принцип вищої адукації? На це та інше питання сьогодні у експертизі свободи будуть відказувати політолог Володимир Мацкевич і викладчик Європейського гуманітарного університету у Литві Денис Мільянцов. Експертиза у наступній годині ефіру. І нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю незалежний канал Белсат. Наші колеги сьогодні пропонують.
Сьогодні на Белсаті. 21.15 – документальний фільм з циклу «Невідомая Білорусь. Куропати. Шлях сумління». Пригоди бостонських юристів о 22.50 у серіалі «Елі Макбіл». І врешті о 23.45 тебе чекають Саша і Сережа зі своєю колиханкою для дорослих. Глядите нас про сподорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате!
А вы на хвалях Радіо Свобода. І нагадаю, що нас так само можна читати в інтернеті. Наш адрес – свобода.орг. У празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Завершається прийом документів на платне відділення ВНУ. Цягом году кошти на комерційне навчання виросли амаль у два рази. Поводле Центру Виборкаму зареєстровані 422 ініціативні групи претендентів у депутати. Отсев порівняно з попередніми виборами удвоє менші. На Ігналінській АЕС відключився турбогенератор. Випрацовка енергії спинилася. Поводле керівництва станції зміну радіаційного фону з-за спинення АЕС не було. Завтра почнеться процес над американським громадянином Еммануілом Зельцером і його секретаркою Уладленою Функ, яких обвинувачують у подробці документів та інших злочинствах. Амбасада Літви в Білорусі обновила прийом документів на візи і тепер працює у звичайному режимі. Сябра БНФ з Могильова припинив своє партійне сябровство на знак протесту супроти виключення з партії Олеся Михайлевича. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні стали відомі виніки реєстрації ініціативних груп у претендентів у депутати Палати представників 4-го скликання. Поводле звісток Центру Виборкаму зареєстровані 422 групи. Це значить, що відсев порівняно з попередніми виборами удвоє менші. З протягом теми Владимир Глот.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовік докладняє. Спочатку йшла говорка про 448 заявок. Але ще 6 прийшли крику пізній пошти.
З них зареєстровано 422. Це значить, 422 ініціативні групи приступили до роботи і збирають підписи виборщиків за вилучення кандидата у депутати. 8 груп забрали свої заяви самостійно, одозвали їх. І одна заява, яка була подадена після кінцевого терміну подачі, залишилася без розгляду. Коли порівняти з попередніми виборами, треба сказати, що реєстрація ініціативної груп пройшла значно більш лояльно і демократично. Серед ініціативних груп, які будуть збирати підписи за партійних лідерів, амаль нема відказів. У агульній сумі відказів у процентному вираженні у два рази менш, ніж було на попередніх виборах.
Керівник інформаційного центру об'єднаних демократичних сил Юрій Потьомкін повідомляє наступні дані.
З 97 ініціативних груп, які були подадені от спису, було зареєстровано 95. Більш за всіх своїх представників мають об'єднана громадянська партія, 27 чоловік. На другім місці іде партія БНФ, у їх 23 ініціативні групи, у комуністів Калякінцева 18, у Білоруської соціал-демократичної партії Громада 13, одному сябру об'єднаної громадянської партії відмовили і одному сябру партії БНФ. Опошній випадок досить відомий, це Дмитрий Виноградов, який балотується по Мінській області та керівник обласної організації партії БНФ.
Про те, як спадара Виноградова затримали міліціянти, коли він повторно вез спис своєї ініціативної групи з М'яділову Велику, наші слухачі вже відують. Другі потерпіли – Володимир Поклонський, який збирався балотуватися у Нясвіцькій виборчій окрузі. Два сябри його ініціативної групи у останній момент відмовилися працювати. У виніку у складі групи залишилося усього 8 чоловік. А виборче законодавство предугледжує, що мінімальна кількість групи – 10 осіб. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько тлумачить, як це отрималося.
Таки лічим, що це безпрецедентно, коли є інформація, що керівники кругової комісії їздили по людях і оказували на їх уздень. Це на угол адміністраційного і кримінального правопорушення. Тому ми будемо зараз звертатися в можливу прокуратуру на предмет притягнення цих людей до відповідальності.
Політолог Володимир Роуда згадує, як Олександр Лукашенко заявив, що ці вибори будуть узорними і для Заходу, і для Сходу.
Це псевдодемократизація, тому що вони зараз контролюють саме головний процес. Это процесс выборов, фальсификация и так далее. Але поскольку сейчас Украина наша затекавлена в том, как бы такую гульню с Заходом вести, им надо показать, что процесс вылучения кандидатов, процесс, там, скажем, конкурентной борьбы отбывался больше-меньше с такими демократичными методами. что значительно лучше, чем было ранее. На финальной стадии, я уверен, в принципе, пройдет только спис Лукашенко, але безумовно, в этом списке будут и оппозиционеры. Так эта оппозиция будет разъединена, максимум, с регионов, я не возьму, с разных партий. Вот. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую мары демократичные силы.
Политолог Владимир Роуда для Радио Свобода. Одразу после обвестки про процесс над Эммануилом Зельцером.
Центр для белорусских доследований при Паўднёва-Заходнім колледже у Уинфилде у американском Канзасе начиная супрацовництва с белорусистами Европейского гуманитарного университета. Америка и белорусистика. Про гэта расповед представников центру и университету, а так само студентов, на яких найперш будут скерованы усе супольные проекты. Слухайте у новой передачи «Белорусская замежжа».
Яна выйдзе ў эфір крыху менш, як праз паўгадзіны. 30 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якім пагражае да 7 гадоў зняволення за падробку дакументаў ды іншыя злачынствы, ў якіх іх абвінавачваюць. Брат Эммануіла Зельцера, Марк, які жыве ў Нью-Йорку, паведаміў, што яму адмовілі ў ягонай просьбе прыехаць у Беларусь і прысутнічаць на працэсе. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
Процесс будет закрытым, поскольку эта справа еще у соковику на початку расследования отримала гриф державной таемницы. Нагадаю, адвоката з США Эммануіла Зельцера арештовали 12 соковика одразу по прилете в Менск з Лондону. Оборонца Эммануіла Зельцера, ведомый белорусский адвокат Змітрий Гарашка, тягом более як 4 месяцев каждый працовный день наведывал своего подоборонного у изолятора КДБ «Американка». Такие визиты тлумачились сирот іншого станом здоровья Эммануіла Зельцера, бо дошли звездки, что Эммануіл Зельцер находится в критичном стане. Найперше спытался у адвоката Гарашки, як напередодні суду почувается Эммануіл Зельцер.
Принципиально ситуация не изменилась, страдает от этих всех болей, от всего этого. Очень плохо ходит.
Как вы оцениваете его готовность до суду, до процессу?
Давайте будем исходить из того, что он считает, что он не совершал, во-первых, никаких преступлений. Свои объяснения он готов дать по тому предъявленному обвинению. А доказательства, которые бы подтверждали его невиновность, хотя, как это говорится, мы не обязаны представлять, но мы собрали их. Они у нас есть, большой пакет, мы его будем представлять.
Вы одночасово обороняете и Уладлену Функ.
Да, да.
Некольки слов про ее, бо мы совсем мало про ее ведаем. Может...
Ну, это его секретарь. Понимаете, обвинение все абсурдно, а в этой части так тут вообще тяжело что-то даже сказать.
Обвинувачванне все засталось, как и ранее, и подробка документов, и это наркотики, и коммерцийный шпионаж.
Осталось все тоже пока, никто ничего не менял, и менять не будет, скорее всего, ничего. Не для этого оно менялось.
Вы думаете, что нас не пустят на вот на открытие?
По закону у нас, в принципе, как бы, в зал могут зайти все до начала, да? А уже когда заходит суд и скажет, что судебное заседание объявляется закрытым, тогда все... из зала должны удалить. Как будет в этом процессе? Разрешат ли они формально вот таким правом воспользоваться и увидеть вам самих обвиняемых, либо не разрешат? Трудно сказать. Я думаю, не для этих целей, чтобы пустить, и чтобы у вас там была возможность увидеть, вдруг еще там пару слов там спросить, знаете.
А формально на какой подставе они, в принципе, вырешили, что процесс будет закрытый?
Якобы разглашаются какие-то секретные сведения.
Вы его бачили криминальную справу. Там есть секретные известки, как вы думаете?
Но я вам скажу так, я не считаю, что было правильно принято решение о том, что она является закрытой. Я вижу тут больше другие основания. В принципе, если бы оно было открытое, то журналистам сразу бы стало понятно, в чем проблема.
Змітрий Гарашка меркует, что процесс над Эммануілом Зельцером и ягонай сакратаркой Уладленой Функ протягнется не более за тыдень. Справа не такая и великая, каже адвокат.
Паводле брата арыштаванага Марка, які жыве ў Нью-Йорку, Эммануіл Зельцер з'явіўся ў Менску, нібыта каб разабрацца са спадчынай грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, на якую прэтэндаваў зводны брат нябожчыка Джозеф Кей. Нібыта гаворка ішла пра акцыі нафтаперапрацоўчага заводу ў Беларусі, аднак гэтыя звесткі дагэтуль не пацверджаныя. Марк Зельцер мяркуе, што ягонага брата арыштавалі нібыта на замову Барыса Беразоўскага і тлумачыць гэта асабістай зацікаўленасцю алігарха. У інтэрв'ю Камерсанту Барыс Беразоўскі такія падазрэнні рашуча абверг. С просьбой прокомментовать справу Зельцера, связанную с ним судовую спречку об спадчине грузинского миллиардера Бадры Патаркацышвили, мы звернулись до грузинского экономичного эксперта Георгия Хухашвили.
Мы имеем дело с чистым мошенничеством.
Мы маем справу с чистым махлярством с боку Эммануіла Зельцера и ягоных партнеров. Калі пэўная група людзей, не падаўшы ніякіх дакументаў, спрабавала завалодаць маёмасцю Бадры Патаркацышвілі. Грузінскім грамадстве цяжка знайсці чалавека, які б лічыў інакш. Нехта спрабуе зрабіць з Эмануіла Зельцера ледзь не палітвязня. Але калі б ён меў дакументы, ён бы мог іх падаць, але пакуль ён ніякіх пацверджанняў не падаў.
Брат
Зельцера аспрэчваў тое, што Ніногу Давадзе з'яўляецца ўдавой Бадры Патаркацышвілі. Гэтую заяву Марка Зельцера паказалі ў нас па тэлебачанні. Калі чалавек заяўляе, што ўдава нябожчыка гэта не ягоная ўдава, мне відавочна, што гэты чалавек махляр. Калі чалавек аспрэчвае бясспрэчнае, відавочна, з кім мы маем справу. Проста група махляроў спрабуе адсудзіць у сям'і нябожчыка ягоную спадчыну. Тут я абсалютна ўпэўнены. Што ж тычыцца іншых абвінавачванняў на адрас Эмануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў ці ў камерцыйным шпіянажы, тут я нічога не магу каментаваць, бо нічога пра гэта не ведаю.
Я это не магу каментаваць, потому што я нічога аб этом не знаю.
Грузінскі эканамічны эксперт Георгій Хухашвілі каментаваў справу Эмануіла Зельцера. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Александр Лукашенко прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы, а пазней ён выказаў прапанову не адпускаць з вёскі адмыслоўцаў, якія скончылі сельскагаспадарчыя ВНУ.
Сейчас показываюць уборку ўраджаю за 2 недзелі убраць. Раньше люди убирали вручную все урожаи, и земли было больше в 2 раза, чем сейчас. Все мы это кастанем. Сейчас техника такая, что можно за неделю убрать все. Зачем такая хвостовня? Она ненужная. Это хочет на весь мир показать, что я.
У протяг темы СМС-поведомление от Тимы. Прапаную адправіць Лукашэнку ў калгас назаўсёды. Хай там працуе эканамістам, бо ён вучыўся ў горадскай сельгасакадэміі. Як кажуць, уласным прыкладам. Аўтар наступнага тэлефанавання таксама выказвае сваё стаўленне да кіраўніцтва краіны.
Тон атэіст, тон веруючы, тон сацыялістычную собственнасць не приватизирует, то сразу собственность приватизирует. Вчера наш поводырь выразил соболезнования украинскому народу это в связи с наводнением и турецкому народу в связи с взрывами. А наш двуликий оборотень к нашим пострадавшим в результате взрыва на День независимости так в больницу не приехал никто из высоких начальников. Одни хамелеоны, хочу сказать, в окружении во власти.
На мінулым тыдні ўрад афрыканскай краіны Зімбабве выпусціў купюру 100 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў.
У Зімбабве гіперінфляцыя некалькі мільёнаў адсоткаў. У мяне ў сувязі з гэтым пытанне, чаму адна краіна не можа афіцыйна карыстацца валютай іншай краіны, тымі самымі еўра ці амерыканскімі далярамі? Які сэнс друкаваць пустыя мільярды? Чаму Беларусь не можа перайсці на еўра ў аднабаковым парадку? Усё роўна людзі карыстаюцца замежнымі валютамі.
На пытанне слухача адказвае эканаміст Александр Чубрык.
Ёсць краіны, якія карыстаюцца іншымі валютамі. Таксама існуе такі рэжым манетарнай палітыкі, называецца валютны камітэт. Калі адна валюта жорстка фіксуецца да другой, курс гэты нязменны, і ён гарантаваны велічынёй рэзерваў. Рэзервы не могуць прадавацца, і нацыянальная валюта не можа друкавацца, калі гэты суадносіны паміж грашовай масай у нацыянальнай валюце і вось гэтымі рэзервамі замежнымі, яны змяншаюцца. Гэта таксама спрыяе зніжэнню інфляцыі, там карыстаюцца, і фактычна гэта азначае, што нацыянальная валюта, яна як бы ёсць, але ж яна прывязаная да замежнай настолькі жорстка, што як быццам бы яе няма. То бок няма ўласнай манетарнай палітыкі. Беларусь пераходзіць на нейкую іншую валюту, тут ёсць пэўныя плюсы, пэўныя мінусы. Плюс гэтага ў тым, калі б у нас была там нейкая вялікая інфляцыя, то можна было пераходзіць на валюту, якой давярае насельніцтва. Блізу 80% нашай грашовай масы, это быў 99-й год, 98-й год. Было у замежнай валюце, людзі карысталіся амаль што толькі ёю. Нацыянальная валюта была выцісненая. Забароты. Тады можна было уводзіць там той самы даляр, і гэта ніхто не заўважыў. А зараз прыкладна 30% нашай грашовай масы ў замежнай валюце. То бок насельніцтва даволі актыўна, шырока карыстаецца беларускім рублём. Праз тое, што мы маем уласную валюту, наш нацыянальны банк можа праводзіць уласную незалежную палітыку, в нейкім чынам уплываць на эканамічныя працэсы ў краіне.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далей 293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. Одразу после выпуску новинов подороже Татьяны Сапач у Друскеники.
Гаворыць Радыё Свабода у Менску 22 гадзіны 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Абламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Завяршаецца прыём дакументаў на платнае аддзяленне вышэйшых навучальных установаў. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне выраслі амаль удвая. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі зарэгістравана 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты, адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. Заўтра пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Беларускія ўлады не дазволілі брату Эмануіла Марку Зельцеру, які жыве ў Нью-Йорку, прыехаць у Беларусь на працэс. У вушачах шукаюць аўтараў графіці «Жыве Беларусь», якія з'явіліся мінулай ноччу на некалькіх будынках ды аўтобусных прыпынках. У якасці падазраваных мясцовыя міліцыянты затрымлівалі Артура Дробата і непаўналетнюю Насту Залатухіну. Сёння ў мястэчку Рака ў Ляменску адбыўся пажар у будынку на плошчы Свабоды. У выніку згарэлі сталоўка, тры крамы, удалося выратаваць толькі філію Белаграпрамбанку. Ёсць дзве версіі пажару – кароткае замыканне электроэнергіі, электропроводки або подпал. На хвалях свабоды выслухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Тысячы паліцыянтаў, накіраваныя ў цэнтр Белграду, дзе сёння сабраліся прыхільнікі Радавана Караджыча, у сувязі з намерам уладаў выдаць Гаагскаму трыбуналу былога лідара баснійскіх сербаў. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заклікаў дэманстрантаў захоўваць парадак. Арганізатар акцыі сербская радыкальная партыя хоча перашкодзіць выдачы Караджыча. Яго адвакат не выключыў, што ўлады могуць правесці экстрадыцыю яшчэ да запланаванай акцыі пратэсту. Няўдачай завяршыўся чарговы раўнд перамоваў аб лібералізацыі сусветнага гандлю ў Жэневе. Злучаныя Штаты і Індыя не змаглі дасягнуць кампрамісу ў справе тарыфу на сельскагаспадарчую прадукцыю. Перамовы прадстаўнікоў сусветнай гандлёвай арганізацыі аб лібералізацыі сусветнага гандлю працягваюцца 7 гадоў. Сітуацыя з правамі чалавека ў Кітаі не палепшылася. Напярэдадні алімпійскіх гульняў заявіла праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Паводле яе дадзеных, за апошні год у Пекіне былі арыштаваныя тысячы прыхільнікаў рэформаў. Удзельнікаў пратэсту ўлады спрабавалі прыбраць са сталіцы. Многія з арыштаваных, як сцвярджаецца, былі накіраваныя на цяжкія працы. Кітай адкідае гэтыя абвінавачанні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Гутарка пойдзе пра супрацоўніцтва паміж цэнтрам для беларускіх даследаванняў ЗША і беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. А зараз падарожжа Тацяны Сапач у літоўскія Друскенікі.
Можна толькі ўявіць сабе, у якой колькасці народу пры слове друскенікі прыемна ёкае сэрца і абуджаюцца згадкі пра лета, сонца, ваду, словам, пра якасны адпачынак на мінеральных водах ды на гаючым хваёвым паветры. На лекванню друскенікі ў свой час ехалі з усяго саюзу. Курортнае жыццё віравала, аж пакуль не леглі межы і прыязджаць сюды стала і нязручна і дорага. У друскеніках запанавала зацішша, але, што праўда, ненадоўга. Музыка. Апошнім часом гэта літоўскае мястэчка пачало вяртаць сабе былую славу. Праўда, цяпер тут першым чынам шукаюць не цудадзейную крыніцу прыгажосці або музей Чурлёніца, а ўсё больш пытаюцца, як прайсці да аквапарку. У Друскініках зноў стала многа людзей, галасоў і моваў.
Прыязджаюць адусюль, прыязджаюць з Ізраіля, прыязджаюць з Германіі, прыязджаюць з Польшчы.
А друскініцкія людзі дзе адпачываюць?
У хаце. Дзе мы адпачываем? Калі мы ад'язджаем недзе на курорт, у Трускавец ці недзе, пытаюцца, а чаму ж вы з Друскенік прыехалі да нас адпачываць? Ну, таму што, кажам, у хаце не адпачываюць, трэба недзе з'ехаць. Ну, я не ведаю, куды едуць. На Канары едуць, за мяжу едуць.
Сама Валянціна Іваноўская сёлета яшчэ не брала адпачынку. Няма калі за работай за ўнукамі ды за беларускімі справамі. Пятае лета запар у Друскініках ладзяцца свята беларускай культуры. І асноўны цяжар клопатаў па яго арганізацыі лёг на валены плечы. Над вячоркам у Друскініках будзе канцэрт, выстава народных промыслаў і кніжны кірмаш. Там і пабачымся неўзабаве. А пакуль перасякаем мяжу з Беларуссю і прытым не паказваем візы і не праходзім мытнага кантролю. Такое магчыма, але магчыма толькі ў Друскініках, бо Беларус гэта дзіцячы санаторый, які спецыялізуецца на лекаванні ДЦП, дзіцячага цэрэбральнага паралічу. Кожны месяц тут лекуюцца каля 300 дзетак з усяе Беларусі. А санаторый мае асобны статус. Ён не толькі падпарадкоўваецца Міністэрству аховы здароўя Беларусі, але яго тэрыторыя паводле міждзяржаўных пагадненняў лічыцца беларускай зямлёю. Так што адчыняем браму і апынаемся ў Беларусі. Насустрач узяўшыся за рукі, рушыць маладая жанчына і жвавы хлопчык гадоў 4-5. Хлопчык Ясь, мама Воля Залесская, прыехалі з Менску.
Вельмі прыемная прырода, ну і вельмі добрае лячэнне тут. У нас у рыбёнка ДЦП, мы ўжо тут лечымся 3-й год, і вось бачыце, якія вынікі.
А да знаходжання ў Друскініках ёсць яшчэ адзін нечаканы плён, які не датычыць здароўя і лекавання. Тут у Друскініках мама Воля часта размаўляе з Ясікам па-беларуску.
Мне хочацца размаўляць на беларускай мове, калі вось бываеш дзесьці за мяжой. І вельмі жаль, што ў нас наша мова родная, ну, неяк так у абіходзе не выкарыстоўваецца.
А што трэба дома рабіць? Каб яе было болей. Ну,
размаўляць з дзецьмі, аддаваць дзяцей беларускія школы, але, на жаль, у нас гэта ўсё. Если школа, если гімназія, то на рускай мове яна. Дзе ў нас мінскі гімназія на беларускай мове?
Гадзіннік на вежы паказвае час, калі ў Беларусі належыць спаць. Я зноў маю на увазе, вядома ж, санаторыі Беларусь. Так што зачыняю браму і рушу на гуку музыкі да цэнтру мястэчка. На летняй эстрадзе заканчваецца рэпетыцыя, а кніжнікі і народныя майстры ўжо выставілі свае ядкі. Размовы і гандаль ідуць поўным ходам. Сярод тых, хто сабраўся на пляцыку, і купка дзяцей з санаторыя «Беларусь». Адзін з хлапчукоў прыбраўся ў чырвона-зялёную саколку з белым арнаментам на рамёнах.
Ну што расказваць, я такую майку ўзяў, я такую хачу.
Я не знаю. Мама купіла, да, конечно же.
Адкуль ты прыехаў сюды?
З Баранавіч.
З Баранавічу, а што ты з мною па-руску гаворыш? Я па-беларуску разумею.
А, так вы же беларуская.
А ты? А ты?
Беларускі.
Ну, дык чаму па-беларуску са мною не гаворыш? Вот я і здзіўляюся.
Другі хлапчук, яўна, каб дагадзіць цёці з мікрафонам, спрабуе адказваць па-беларуску.
Мяне завуць Ярослаў.
Ярослаў з Ліцебску. А па дому не сумуеш?
Ні, мама кожны дзень звоні на пост і не сумую.
І далей пра тое, што пра Друскінікі распавядзе маме, вярнуўшыся да хаты.
Гэты горад той очень прекрасны, он очень экалагічны. Машын мала, движэнне неабастрённае. Мы бачылі цэркаў, хадзілі к вялікаму памятніку перваму царю Літвы Міндаўгас, хадзілі ў касцёл, пасвящённы Курлёнісу.
Каму?
Курлёнісу.
Ясно.
Литовскому композитору.
Шереги перед летней эстрадою поступово заполняются вальяжной курортной публикой. Дамы спелого веку у белых открытых сукнях, сереброволосые кавалеры с фото и видеокамерами на грудзюх. Бачу доктора Ивана Ивановича Лумця, своего доброго и давнего друскинецкого знакомого.
Насколько это важно, как Беларусь тут была представлена?
Ну, хоть ведали б, что такое Беларусь.
Ну, вот вельми дзивно такие речи чуть. Тут 8 километров, кажут, до мяжи. А за мяжою Беларусь, як про ее можно не ведать?
И не ведаюсь.
Ой.
Не ведаюсь. Потому что не хочешь ведать.
Чему?
А на что она потребна, Беларусь? Как бы это виз не было, то ты спокойно б ездили люди. А визы такие дорогие теперь. Теперь покуль, что в основном так называемые бензиновые туристы. Там дешевее это все.
Ни трохи не перебольшу, коли скажу, что для многих жыхароў прымежных литовских друскенников в образ Беларуси связывается с особой этого прыгожего человека. Іван Іванович Ломац, таленавітый доктор, ортопед. Многім бацькам ён вярнуў надзею на лепшае, у літаральным сэнсе паставіўшы на ногі дзетак хворых на ДЦП.
А вы ніколі не шкадавалі, што сталі лекарам? Усё ж такі гэта надзвычай цяжка і чужы боль на сабе несці.
Я ніколі не хацеў быць ім. Я калі закончыў школу, я поступаў у Ленінградскі горны інстытут. Мне хацелася быць геолагам, но я настолько быў наіўны чалавек у тыя часы. Заходняя Белоруссия, кто был под оккупацией, заходние не брали вузы Ленинграда, Москвы. Я этого не знал.
У друскенікі Іван Іванович потрапіў па размеркаванні. Усё жыццё адпрацаваў на адным месцы, у санаторыі «Беларус». Тут жа пры санаторыі 20 гадоў таму Іван Іванович разам з аднадумцамі стварыў таварыства беларускай культуры. З 2001 году доктор на пенсіі. Не только не столько годы подошли, кольки вымусили хворобы.
Иван Иванович, а все хворобы ваши от чего?
А кто их ведает? Смесь все сердечно. Я лечу, что все война. Это прошло, что лечить зачинство юнацтва в холоде и страху. 48 года на годе нас выгнали, спалили. Иди куда хочешь. Батьки не было. Батька был заядлый коммунист. И что с польских часов по тюрьмам бодялся, на вот у Лукишках был.
А вы не были, не уступали ни в какую партию?
Да, не уступил, кольки не уговаривали, ну и карьеры не знали. Ну ничего, я не шкодую об этом. Я и тогда многом не сгоден был, то, что робилось. Я и теперь не сгоден, что робится и теперь.
Где?
Ну, в Беларуси я имею. А что я буду сгожаться то, что отбывается? Не то, что треба.
А что треба, Иван Иванович?
Треба Беларусь белорусская. Теперь заучал. Все остальное приложится. А теперь Беларусь советская, российская. С некими там прикметами незалежности.
Что будет далее?
Ну что, ничего доброго не будет, я лечу.
Ой, Иван Иванович.
Я уже старый человек. Я пессимист в этом плане. Мне 72 года. Куда я? Я не доживу до Беларуси белорусской.
Давайте жить долго.
Ну, как я долго не могу. Между два инфаркта, инсульт и клиничная смерть. Я ж мертвый был. Я ж умер. По мне грудную реанимацию откачали. Я уже все был. На этом свете.
Что там на этом свете?
Не ведаю. То, что говорят, там какие-то туннели, ничего я не видел.
Иван Иванович, переконалися, что там ничего доброго нема, а ты ничего там нема, так что тут живите.
Там никто не чекает нас, никто не... Это все сказки, я решил, что говорить. Там визли, туннель некий, начинается концерт уже.
Вертялищу культурного центра дыну и шокю ансамбли «Нива».
Выступая самодельная капеля с примежных белорусских верцелишек. Публице подобается.
Баба Егере.
Прысадзістыя мужычкі, па тварах якіх бачна, што сёння яны паправілі здароўе не толькі мінеральнай вадой, кажуць, што канцэрт добры, і што ўражанні пра Беларусь у іх добрыя, і што Лукашэнка хлопец добры, бо ў Клайпедзе, адкуль яны прыехалі, закупляе многа сірацоў, а гэта значыць, што яны маюць працу. Валя і
Івановська, на чиї плечі лег основний цяжар організації свята, нарешті здихає з палюхкою.
Ось сьогоднішнє свято нам допомагає проводити Центр культури міста Друскінінка. І, як вони нам кажуть, хочеться допомагати тим, хто сам хоче нічого робити.
А чому ви так хочете це все робити?
Ну, бо хочеться, щоб білоруська тут гучала. Бо тому, що самі білоруси. І за Білорусь мені крішечку кривдно. Каб не казали, фу, як я ненавіжу цей білоруський язик. Гэта можна чуць і вельмі часта. Ад беларусаў, ад дзяцей беларускіх. Фу, як я ненавіжу этот беларускі язык.
Пакідаючы Друскінікі, не магу трымацца, каб не набраць з крыніцы прыгажосці бутлю цудадзейная салона горкая вады. Буду умывацца раніцою, буду згадваць Друскінікі і Беларусь. Ну і прыгажыць заадно.
Друскінікі. Адрес сьогоднішнього подорожжя Тетяни Сапич. А зараз Змітер Бартосік про свой завтрашній маршрут.
У вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вілейскага вадасховішча, ўжо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запарожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуте. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Павла, а таксама пра беларуска-украінскія сувязі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Завершається прийом документу на платне відділення ВНУ. Цягом году кошти на комерційне навчання виросли амаль у два рази. Поводле Центру виборкаму зареєстровані 422 ініціативні групи претендентів у депутати. Адсеў порівняно з попередніми виборами удвоє менші. На Ігналінській АЕС відключився турбогенератор. Випрацовка енергії спинилася. Поводле керівництва станції зменів радіаційного фону з-за спинення АЕС не було. Завтра почнеться процес над американським громадянином Еммануілом Зельцером і його секретаркою Уладленою Функ, яких обвинувачують у подробці документів та інших злочинствах. Амбасада Литви у Білорусі обновила прийом документів на візи і тепер працює у звичайному режимі. Сябра БНФ з Могильову припинив своє партійне сябровство на знак протесту супроти виключення з партії Олеся Михайлєвича. Ви на хвалях Радіо Свобода. Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта расповед прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты ў новай перадачы «Беларускае замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў ЗША пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар ЗША ў Беларусі.
Цэнтр і ЕГУ ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве, альбо гэта можна назваць пагадненне парасон дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў.
Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтва і гісторыі культуры Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
З боку прыехаўшых сяброў з Амерыкі было жаданне даведацца, убачыць на свае вочы, што ёсць студэнты праграмы гісторыі Беларусі і культурная антрапалогія, чым можна дапамагчы, чым яны могуць быць карысны. Са свайго боку мы таксама цікавіліся, якія слабыя і якія моцныя бакі цэнтру і каледжу, і чым мы можам быць карысны, а што запазычыць у нашых сяброў.
Адзіны такога кшталту ў Амерыцы цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе быў арганізаваны 2 гады таму амбасадарам Дэвідам Сворцам у сваёй альма-матер.
У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працював і у інших місцях Білого СССР, етнічно неросійських, які потерпіли так само від політики русифікації. Я маю особливі почутці до меншостей у былым Советском Союзе, і гэтыя почутці узмацніліся, коли я працював у Білорусі після распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі украінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
Its purpose is to facilitate the revival of the Belarus nation through higher education.
І яго мэта – спрыяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню праз вышэйшую адукацыю, кажа Сворц. Дэвід Сворц не толькі першы амбасадар Беларусі, ён яшчэ і кіраўнік арганізаванага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры.
Еўрапейскі гуманітарны універсітэт – гэта складаная гісторыя. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І вось гэта было прычынай пэўнай нязгоды паміж мною і універсітэтам. Пасля яго гвалтоўнага закрыцця і пачатку працы на выгнанні ў Літве адміністрацыя заявіла, што ў ЭГУ будзе беларусістыка. Дасюль застаюцца пэўныя пытанні адносна паслядоўнасці, накірункаў і гэтак далей. Я назіраю за станам беларусістыкі там досыць уважліва. Праграма існуе трэці год на факультэце мастацтваў і гісторыі культуры, і ступені ўласна ў беларусістыцы студэнты па заканчэнні не атрымліваюць. Аднак, калі нядаўна разам з прафесарамі Андру Шэпардам і Паўлінай Сурвілай я наведаў ЭГУ, я зрабіў выснову, што цяпер, прынамсі, тут нешта робіцца для беларусістыкі. Гэта азначае, што мы можам супрацоўнічаць. Мы абмяркоўвалі многія рэчы з калегамі з ЭГУ, у тым ліку і стварэнне навучальных матэрыялаў, падручнікаў, магчымую практыку, інтэрнатуру і іншы студэнцкі абмен, летнія школы ў беларусістыцы, фактычна настолькі шмат усяго, што спатрэбіцца крыху часу, каб распрацаваць іх і вызначыць, з чаго пачаць супрацоўніцтва. І з нашага боку, і з боку ЭГУ.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Чальцы рады дырэктароў Цэнтру для беларускіх даследаванняў ЗША Дэвід Сворц, Андрю Шэпард і Паўліна Сурвіла ў Вільні з кіраўнікамі, выкладчыкамі ды студэнтамі праграмы «Гісторыя Беларусі і культурная антрапалогія» абмеркавалі планы супольнай дзейнасці. Кіраўнік гэтай праграмы, бакалаўрскай праграмы ў ЭГУ Алесь Смалянчук сказаў пасля сустрэчы.
Самая цікавая такая прапанова, якая дае пэўную перспектыву новаму трохі развіццю праграмы гісторыі Беларусі і культурнай антрапалогіі, прапанова амерыканскіх калегаў, каб студэнты і выпускнікі бакалаўрскай праграмы атрымлівалі магістрскія дыпломы в коледжы там в Канзас-Сіці па праграме сацыяльнае лідарства.
Ці не бянтэжыць, аднак, студэнтаў, што пасля бакалаўрскай праграмы ў беларусістыцы ім прапануецца магістрская праграма ў іншым накірунку? Пытаюся пра гэта ў студэнтаў трэцякурснікаў. Андрэй Мастыка і Наталля Мяшкова.
Страшного то сапраўды нема нічога, тому што там казалася про тое, што ў Амерыцы існуюць вось гэтыя розныя напрамкі славяністыкі, пры гэтым плане беларусістыцы там пэўныя праблемы ці наогул і адсутнасць. Таму само навучанне і да перспектывы на далейшае звязацца менавіта з праграмай беларусістыка там, развіцця вот этой славяністыкі ў галіне менавіта рэчышы беларусістыкі. Пра гэта таксама была размова.
Пашыраць свае далягляды па жыцці, гэта адна з самых добрых рэчаў, якую можа рабіць чалавек. Калі ўсе яму з'яўляюцца такія розныя магчымасці займацца адной і той жа справай, а спрабаваць нешта новае, то гэта толькі добра мне дае. Тое, што беларусістыка можа пацярпець, магчыма, нам не здаецца, тут шмат будзе залежаць ад нас, таму што якбы той багаж, які мы тут атрымаем, вось менавіта беларускіх нейкіх штудій, то гэта будзе дастаткова для таго, каб ўжо самастойна нешта рабіць і працягваць тое, што мы пачынаем тут у ЕГУ. У нас жа не толькі гістарычная адукацыя, у нас гэта спалучаецца з антрапалагічнымі даследаваннямі. А вось у гэтым кантэксце, мне здаецца, То есть мы так пашыраем і некі сацыяльныя штуры. Ну, гэта ўсё вельмі добра ўпісваецца ў гэты антрапалагічны кантэкст, таму што шырокая антрапалогія гэта навука, якая вывучае чалавека ва ўсіх праявах яго.
І Андрэй, і Наталя з тых студэнтаў, якія прыйшлі на беларусістыку пасля узважанага свядомага выбару, для якіх гэта ўжо другая вышэйшая адукацыя. Наталя Мяшкова.
Был свядомы выбор, і ты атрымаў все те месцы, якое выбрав сам сабе, і гэта аказалася тое месца, дзе табе ўтулена, дзе табе добра. І ніводнай кропелькі не шкадуюць пра тое, што сюды паступала, і што тут вучуся менавіта на беларусістыцы. Мне здаецца, што гэта найлепшы факультэт, які ёсць у яго. Думаю, што тое, што зараз адбываецца са мной, яно ўжо ёсць ва мне, і як бы куды б я не пайшла па жыцці, гэта ўжо будзе заўжды са мной, і я буду рухацца ў тым кірунку, які мне дае гэта адукацыя таксама.
У часе сустрэчы са студэнтамі-беларусістамі ГУ прадстаўнікі амерыканскага цэнтру пабачылі менавіта такіх студэнтаў, з якімі хацелі б супрацоўнічаць. Дэвід Суорц.
Праграма прадугледжвае вяртанне яе ўдзельнікаў у Беларусь. Я павінен сказаць адкрыта. Мы не зацікаўленыя мець справы з тымі, хто кажа, што яны шчырыя беларусы, але проста жадаюць прыехаць жыць у Амерыку і зарабіць там шмат грошаў. Так, вядома, людзі могуць гэта рабіць, хай ім Бог дапаможа, але нашыя рэсурсы не для гэтага. Мы маем вельмі канкрэтныя мэты, і не думайце, што мы наіўныя людзі. Адзін са студэнтаў-беларусістаў ЭГУ ў часе нашай сустрэчы сказаў: «Мы – будучая эліта Беларусі, і гэта наша праца – вярнуцца ў Беларусь і працаваць там, рабіць кар'еру з нашымі ведамі і разуменнем беларушчыны і змяніць Беларусь». Вось такі шталт думак, вось такіх студэнтаў мы імкнемся падтрымліваць. І менавіта такім шляхам Беларусь, можа і марудна, але няўхільна, здолее вызваліцца з-пад ценю іх мараў і заняць годнае месца, як сучасная краіна ў сэрцы Еўропы.
Дэвід Суорц у нашай размове падкрэсліваў, што ўся ўвага будзе скіраваная найперш на студэнтаў.
Найперш я хачу падкрэсліць. Студэнты – гэта адзінае, дзеля чаго ўся праца пачалася. Нішто іншае не мае значэння, толькі студэнты. У дадзеным выпадку гэта студэнты-беларусісты ЭГУ і тыя студэнты ЗША, якія рыхтуюцца да таго, што называецца грамадскай службай. Дыпламаты, банкаўскіх працаў, фінансаў, што заўгодна, і якім могуць спатрэбіцца веды аб Беларусі.
А ўвогуле планы супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алесь Смалянчук.
Выданне на беларускай мове такіх лепшых прац беларускай гуманісты, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Трэція часта былі стажыроўкі маладых выкладчыкаў і магістраў. Вось і чацвёрта гэта арганізацыя адной ці двух летніх школ, прысвечаных вывучэнню Беларусі, зарыентаваных як амерыканскіх студэнтаў-славістаў, так і на беларускую дыаспору. Складана казаць, наколькі гэта ўсё, у якой ступені гэта ўсё будзе ажыццявіцца, але здаецца, мне падаліся намеры вот амерыканскіх партнёраў вельмі сур'ёзнымі.
Можна сказаць, што вынік сустрэчы — моцная зацікаўленасць абодвух бакоў у супрацоўніцтве. Цяпер мы вызначаем і распрацоўваем усё, што было зроблена цягам візіту. І мы сустрэнемся ізноў праз 3 месяцы у справе першай канкрэтнай праграмы аб нашай супрацы.
Так кажа Дэвід Суорц. Наперадзе сапраўды шмат працы, адзначае дэкан факультэту.
Мы дамовіліся праз кожныя 3 месяцы падводзіць сярэднія тэрміновыя вынікі і кожны тыдзень бягучыя.
Аляксандр Каўбаска адзначыў пра абавязковы ўдзел студэнтаў у працэсе планавання і арганізацыі. Удзел студэнтаў ад самага пачатку вельмі важны і жаданы, кажа і Дэвід Суорц.
Мы ўжо зрабілі першыя крокі. Сустрэчу з усімі студэнтамі, якім гэта было цікава. Гэта была вельмі прадуктыўная сустрэча, і мы маем найлепшыя ўражанні ад студэнтаў, іх узроўню і ведаў. Як гэта будзе працаваць далей, у нас ёсць канкрэтныя ідэі. Я не буду цяпер апісваць дэталі, але дазвольце мне сказаць, я адчуваю, што студэнтам насамрэч патрэбныя і наш клопат, і нашыя інвестыцыі. І ад першай стадыі планавання і арганізацыі канкрэтных справаў у нашай супрацы самі студэнты мусяць зрабіць свой унёсак.
Пасля першай сустрэчы са студэнтамі разам з выкладчыкамі Цэнтр беларускіх даследаванняў у Амерыцы спадзяецца на непасрэдныя кантакты з усімі зацікаўленымі студэнтамі.
Уся інфармацыя для кантактаў з намі ёсць на старонцы нашага цэнтра ў інтэрнэце. Я б хотів заохотити студентів-білорусістів звертатися до нас навпрост. Я би пораю їм у першому листі до нас написати таким чином. Я студент-білорусіст ЦГУ, я був чи була на зустрічі з вами у липні. Каб було одразу бачно, від кого гэта. Так що студенти можуть звертатися до нас. Гэта було б корисно для всіх.
Контакти і посилки можна знайти так само у тексті передачі на сайті свобода.орг.
На хвалях свободы прогучала передача «Белорусская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад. И на завершение этой полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Мялешко из вёски Дашковка Могилевского района. Спецслужбы сочаць за ўсімі намі. Не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць нацыянальны сцяг, якіх ужо чакае міліцыя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін –